A idea non xurdiu onte, hai tempo que se ven xestando. Falamos da posibilidade de crear un parque infantil ao aire libre no ULA. A idea está en marcha, pero aínda hai que xuntar os cartos para pagalo. Participan as fundacións do Banco Mediolanum, Capaces e Breogán. Aínda así, será un proxecto cooperativo, con donativos de particulares e empresas. Tamén se pagará cos cartos recaudados en actividades que van organizar os seus promotores. Gloria Enríquez é a responsable de humanización do ULA.
Va a beber de todas as donaciones que indistintamente poden venir de empresas, de instituciones, de ONGs, de personas particulares, xa digo, ingresándolo en migranodearena.org, en el parque Murallalandia, que se va a llamar Murallalandia.
Non será un parque calquera. Estará ubicado nunha zona verde, entre dous bloques de hospitalización. Está inspirado na muralla romana e no pasado da nosa cidade.
Porque está inspirado en nuestra muralla romana y con todos los elementos de la historia romana. Lo que queremos tratar es fortalecer el vínculo con la ciudad de Lugo. Es decir, vai ser para sempre, vai ser un legado para os nenos e para as familias e para os profesionais que se movan neste ámbito de curación.
Estará feito con materiais naturais, con elementos sólidos e reciclables. A idea é que dure moitos anos. Por suposto, tamén estará coberto. E Lugo, o tempo é o que é.
Único, seguro. Eso conlleva utilizar materiales sólidos, reciclables, es decir, con cobertura, porque esto é Lugo, que está moi ben por salir ao exterior, recibir o aire, recibir o sol, pero é Lugo.
O dito, o proxecto está en marcha, agora só falta xuntar os cartos, pouco a pouco.